Tusen takk. Det alltid en ære å få dele Guds ord. Og veldig, veldig kjekt å se dere alle. Jeg vet det mange som har vært på vinterferie eller har hatt fri disse dagene her. Så veldig spesielt kjekt å se deg i dag. Mitt navn altså Gunnbjørg Åsland, og jeg pastor her i menigheten. Og vi er jo på en måte på en vandring når vi følger Jesus. Vi har startet et løp og sier ja, vi tror på Jesus. Vi vil følge han. Og i apostelen Paulus han sier det i 2. Timoteus 4:7 at jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen, så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Så her ser vi at ved slutten av livene våre, så er det et mål. Det er en himmel, og det er en krans vi skal få. Altså, vi skal på en måte få en sånn seierskrans. Jo, du fullendte løpet. Og det er fantastisk å tenke på. Og det har jo egentlig ingenting å si hvordan du starter. Om du starter i en perfekt familie der alt er lagt klart for deg, eller om du starter i en familie der alt er knust og alt er ødelagt, så er det fullførelsen av løpet som har noe å si. Så i dag så har jeg lyst til å snakke litt med dere om hvordan vi kan fullføre med stil. Hvordan fullfører vi løpet med stil? Og da tenker jeg ikke på hvordan starter vi med stil, men hvordan kan vi fullføre det med stil? Hvordan kan vi komme fram og så si Gud, ja, godt gjort du gode og trofaste tjener. Nå vet vi at nå har vi kommet til 3. mars, og vi har jo hørt i alle år at jo, rundt nyttår, da kjøper folk seg sånn abonnement på treningssenteret. De starter nye dietter, og jeg så faktisk en som skrev sånn hilsen på Facebook, happy dieting everyone, i stedet for godt nyttår, så skrev hun lykke til med dieten. Og det er jo sånn, jo, vi kjenner jo til første, det er liksom et magisk tall, så da starter vi med noe nytt. Kanskje du har kjøpt trimsykkel, eller du har kjøpt ny garderob med treningsklær. Kan det være, og det kan være at det lykkes. Og det er jo nå, liksom, når vi er kommet inn i den 3. måneden, så ser vi om det lykkes, om du faktisk klarer å fullføre dette her. Men så har vi jo sånne dager som i dag, som også kalles bollesøndag. Det er faste laven. Og da kan jo hele greia ryke. Altså, da kan du liksom falle i, nei, nå mislyktes jeg. Denne gangen nå klarte jeg det ikke. Det er veldig lett å tenke sånn med en diett eller et nyttårsforsett at enda en gang så gikk det feil. Jeg klarte ikke å fullføre det jeg startet på. I livet så kan du ha mange gode forsetter. Du kan ha gode planer. Du kan ha en start der du tenker, ja, jeg skal ha den jobben, jeg skal ha de karakterene, jeg skal gifte meg med den typen menneske, eller jeg skal ha så og så mange unger, eller jeg skal ikke gifte meg, jeg skal aldri få unger. Altså, du kan ha mange mål. Og vi vet jo at plutselig så skjer livet. Plutselig så skjer det noe. Kanskje du blir syk. Kanskje du gifter deg med en, og så etter noen år så tenker du, hva er det jeg har gjort? Og kanskje du velger et yrke som du etter hvert ser at nei, det var jo ikke det jeg skulle gjort. Kanskje du faktisk skiller det. At det ryker, at det rakner, alt det du har lagt, satsa alt på. Det er jo lett å tenke at da er muligheten ute. Tenk at vi brøt dietten, eller vi ødela hele sjansen vår. Det er jo ikke noe håp lenger, er det det? Heldigvis så er det håp. Jeg hadde håpet at det var noen som ropte ut, jo, det er håp, men det var det ikke. Neida. For det hender jo at det er faktisk du som tar feil valg. Og vi som mennesker har lett for å tenke, det er jo min feil. Men nei, det er ikke det. Eller det er kanskje det, men håpet er ikke ute. Det som vi vet er at når vi følger Jesus, og vi har lyst til å starte løpet med han, vi har lyst til å starte det som vi har snakket om nå fra nyttår, egentlig et godt forsett å snakke om å følge Jesus. Når vi har startet på det løpet, så er det ikke sånn at når vi har begynt, og så detter vi litt av, så må vi bare bryte. Nei, det jo et løp som vi hele tiden følger på, hele tiden lærer nye ting. Og vi ser at du trenger ikke å forandre alt med en gang. Du trenger ikke å lykkes på alle punkt. Du trenger ikke å liksom ha det perfekt med en gang, som at du kjøper nytt treningsutstyr, og du kjøper alt du trenger for å få dette til. Det ikke sånn det virker. For Jesus han har sagt, der ja, at hvis du starter livet med Jesus, hvis du starter dette løpet med å følge han, med å søke han, så sier Jesus at jo, ta følg meg, så vil du få alt det andre tillegg. Som det står i Matteus, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre tillegg. Og det ikke mer komplisert enn det. Jesus, i det løpet når vi følger han, så vil han forvandle deg, sånn at du kan være med å forandre verden. Det ikke sånn at du skal fullføre alt, du skal klare alt, du skal ikke prestere alt. Nei, når vi følger Jesus og vandrer på veien sammen med han, så vil han fullføre det for oss, forvandle det i oss. Men det faktisk sånn at du må starte en prosess. Du må starte et nytt løp som et nyttårsforsett når du velger å følge Jesus. Det ikke sånn at du bare kan fortsette på den gamle veien og gjøre alt sånn som før. Jo, du må faktisk starte på et nytt løp. Men ikke tenk at du skal bite over alt med en gang, for Jesus han vil forvandle det litt etter litt. Så det det da. Hvordan fullfører du dette løpet? Og vi hører ofte at det tanken som teller. Hvis du har gitt en gave som var helt mislykket, jo, det var tanken som telte. Det var godt ment. Men på denne prosessen så det ikke tanken som teller. Du må faktisk gjøre et fysisk valg. Du må velge og ta en bestemmelse. Å følge Jesus, det en livsstil. Og mange av oss som her inne har tatt mange bevisste valg for å følge Jesus. Selv så har jeg valgt å følge Jesus. Jeg har valgt det yrke jeg har i dag som pastor. Jeg har valgt å følge han med det livet jeg lever. Og det et bevisst valg. Og jeg en av de som elsker å lese biografier. Du ser mye om hvorfor mennesker blitt det de hvilke valg de har tatt som har ført til det ene eller det andre, hva formet de i barndommen, hvilke valg gjorde til at de ble de som de ble. Og en gang så leste jeg en biografi om en som heter Stefan Kristiansen. Og han, det var en interessant bok, men det som jeg husker best fra den boka, han var en som oss, en mann som fra Norge som hadde penger nok og hadde alt han trengte. Men en gang han var i Israel på en 40-dagers reise, så ble han ranet, og han ble fratatt absolutt alt. Han ble fratatt pass og penger og identitet. Så han endte opp som en som ikke hadde noe identitet. Han endte opp som en uteligger, og han så etter hvert litt sånn ut, fordi han hadde ikke klær som etter hvert var rene. Og da slo det meg så inderlig hvordan jeg lett kan se på folk som har havnet der eller der, som at jo, det nok de sin egen skyld, eller de har vel valgt å havne der. Nei, faktisk så tror jeg ofte at vi kan ende opp på et sted vi ikke ønsker å være. Nå fikk han heldigvis hjelp, og han er hjemme i Norge i dag og har det bra, men det var en sånn tankevekke for meg at jeg kan ofte se på mennesker som ikke har fått det til, som at jo, de har nok valgt det selv. Altså, de har nok havnet der med en grunn. Men noen ganger så det livet som skjer. Noen ganger så life happens, sant? Noen ganger så hender det bare. Men vårt kall, det å ligne Jesus. Det å følge etter Jesus. Og Bibelen, det jo hans biografi. Det som står her i Gamle Testamentet er profetier om Jesus. Og det som står i Nytestamentet er veldig mange historier om Jesus og hvordan vi skal leve når vi følger han. Og den har vi til å følge etter oss. Det en ekstremt stor bok. Ganske mye visdom og enormt mye, mye bra å lese i den, så det oppfordrer alle til å bruke mye tid på. Og så vet vi at selv om det som står der, det står kjempemye, du kan tale om det uendelige, men så står det faktisk i Johannes at Jesus han gjorde så mye, mye mer enn det som står der. Hvis vi skulle skrive ned alt, så tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøkene som måtte skrives. Og det fantastisk. Så jeg hadde noen ganger tenkt, åh, tenk hvis jeg bare skrev litt til, så jeg hadde fått enda mer. Men i himmelen da skal jeg få høre alt. Det gleder jeg meg til. Noen av de kjennetegnene Jesus har, hvis vi skal tenke på det som kjennetegner Jesus. Og jeg har laget tre punkt. Det ene punktet er at Jesus han levde i tilgivelse. Og vi leser i Lukas 23, 33-34. Da de festet naglene i hendene på Jesus. Det er en grusom historie. Så sier Jesus, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og jeg har lyst til å lese akkurat den, Lukas 23, 33-34. Det er sånne ting som faktisk gjør vondt å lese, for vi elsker jo Jesus, vi ønsker jo at han skal ha det godt, men her så leser vi om det laveste punktet i hans liv. Da de var kommet fram til det stedet som kalles Golgata, korsfestet de ham der. Forbryterne ble også korsfestet den ene på hans høyre side og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. I sitt laveste, grusomste øyeblikk så er Jesus villig til å tilgi. Jeg vil jo si, de vet jo hva de gjør, altså de... Men Jesus sier, nei, de vet ikke hva de egentlig gjør. De korsfestet Jesus, frelseren. Likevel så var Jesus villig til å tilgi disse menneskene. En annen ting som vi ser er at Jesus, han ba ofte. Og disiplene de ønsket å lære han. Og vi leser i Lukas 11, 1-4, der er Fader vår skrevet ned. Vi skal ta og lese det også sammen. Lukas 11, 1-4. Nå er den litt skrevet om, så jeg har, vår far heter den bønnen egentlig nå, tror jeg. Mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans til ham da han var ferdig. Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Da sa han til dem, når dere ber, skal dere si, vår far, du som er i himmelen, la ditt navn være helliget, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Tilgi oss våre synder. Det er som en, den Fader vår kan vi også se på som en disposisjon for hvordan vi kan be, og det er et av de punktene som er hovedpunktene i den bønnen. Tilgi oss våre synder, for så vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Ut fra det har jeg lyst til å dra en parallell til at du skal alltid tro det beste om folk. Du skal alltid ha en holdning av at folk vil deg vel, spesielt din bror eller søster. Jeg tror Jesus var litt sånn, at han trodde at mennesker ville godt, spesielt bror eller søster. Men så vet vi, det er det noen ganger så har mennesker gjort feil mot oss. De har gjort urett mot oss. Og i verden så har vi jo det at hvis noen har gjort noe feil mot deg, da har du rett til å bære nag. Du har rett til å være bitter. Du har rett til å hate. Du har rett til å handle selvisk. Det ligger liksom i vår tid. Jo, faktisk, hvis noen har gjort noe mot deg, så har du en rett til å være og føle deg såret og bære på dette. Fordi du er sentrum for din egen tilværelse. Og dette kommer litt ifra noe som heter narsissistisk ideologi. Det er en myte. En gresk gud som ble så forelsket i seg selv og sitt eget speilbilde. At han prøvde å kysse sitt eget speilbilde i en vanndam. Og dermed døde han når det skjedde. Men ut fra dette så vokste det opp en narsiss, eller en påskelilje, som vi kaller det. Det er en myte, og ingen av oss vet om det. Ja, det stemmer nok ikke, siden det var en gresk gud. Men det er en myte som sier at jo, hvis du fokuserer for mye på deg selv, så vil du til slutt dø. Du vil dø ut. Men så har vi Guds lov da. Guds lov er jo fullstendig motsetning til denne andre loven som er i verden. Guds lov sier at eneste vei ut av bitterhet og smerte, det er å tilgi. Det er ikke å holde det imot noen, selv om personen ikke forandrer seg eller innser at det er galt, så skal du likevel tilgi. Selv om du har rett og den andre har feil, så skal du tilgi. Selv om tilliten har blitt brutt, så skal du tilgi. Og en kjent teolog eller en smarting for to, som levde 200 år etter disiplene vandret på jorden, han sa det at se hvordan de elsker hverandre, og hvor de er rede til å dø for hverandre. Han het Tertullian, og det er verk som er skrevet av han som blir referert til. Mange tror faktisk det står i Bibelen, se hvordan de elsker hverandre, men det gjør det altså ikke. Det er denne teologen eller vitenskapsmannen som skrev ned. Og han sa det om de kristne, for de ble kjent for å se hvordan de elsker hverandre. Det var kjennemerket på de kristne, de aller første kristne. Og vi vet jo at i Johannes, 1. Johannes 3,18, så står det, mine barn, la oss ikke elske med ord, men i gjerning og sannhet. Så hvordan vi handler mot hverandre viser også hvordan vi er, om vi elsker, om vi velger å tilgi hverandre. Så er mitt lille kritiske spørsmål her i dag, er det dette folk ser når de ser på oss kristne? I dag, er det det folk ser at se hvordan vi elsker hverandre? Eller er det sånn at vi blir sett på som noen som isolerer seg litt fra omverdenen? Noen som velger å holde seg litt for seg selv? Er det sånn at kommentarer på Facebook, sosiale medier, viser at vi tilgir hverandre? Eller er det sånn at faktisk det kan synes som at vi kritiserer hverandre, at vi rakker ned på hverandre, at vi har noe imot hverandre? Det er mitt lille spørsmål til oss i dag. Da jeg vokste opp, og mange av dere når dere var barn, så var medisin mot depresjon og tungsinn iblant oss kristne. Så fikk du ofte høre hvis du kjente du var litt nedfor eller du var litt tungsindig. Gå ut og hjelp noen andre, fikk vi høre da. Gå ut og så gjør noe godt for noen andre, noen som trenger hjelp, noen som har behov som du kan fylle. Og da vil du oppleve at livet blir verdt å leve igjen, og da vil du merke at da er det godt igjen. Da vil du selv bli oppfrisket. Jeg tror at vi som kirke og vi som kristne har gjort en feil de siste årene ved å velge å se, sånn som på verden, at vi studerer for mye innad i oss selv. At vi for mye tar fokuset på meg, hva er mine behov, hva trenger jeg denne dagen. Tenk hvis vi i stedet kunne rette oss ut mot de andre og se, hva er dine behov? Hva trenger du i dag? Hva er dine behov denne dagen? Det tror jeg er noe som vi som kristne har gjort litt feil. Og det står til og med i ordspråkene 11:24-25. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. For den som sprer velsignelse skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Dette er gamle ord. Jeg tipper det av Salomo, det er jeg litt usikker på. Mange, mange år siden er dette skrevet. Men dette er en sannhet også for oss i dag som lever i verdens ideologi denne dagen. Der tanken er at du må holde tilbake, du må beholde det som du har krav på. Nei, i Bibelen så står det at den som gir ut til andre vil bli forfrisket. Det er ikke sånn at du tappes når du velsigner andre. Nei, da blir du selv velsignet. Så er det jo sånn at noen ganger så har vi gjort feil selv. Noen ganger så har jeg gjort ting som er feil. Og kanskje jeg til og med har vaner eller uvaner som ikke til en velsignelse for andre. Hvis du opplever at noen kommer til deg og sier du, jeg har et problem med at du gjør det og det, da det viktig at vi våger å faktisk ta det til oss og tenke, ja, jeg tror faktisk du har rett i det. At ikke vi setter opp barrikader mot hverandre, men at vi våger å ta imot det Gud sier, at dette, eller ikke Gud, men det din bror eller søster sier, at dette har vært et problem for meg. Så våg å gå til Gud og kjenne etter, jo, er det noe her som jeg kan vende meg om ifra? På søndagsskolen så lærte jeg en sang. Det var sånn at han har kastet alle mine synder bak sin rygg, og han ser de aldri mer. Så langt som øst er fra vest, så er de langt ifra meg, og han ser de aldri mer. Og det har jeg tenkt på noen ganger, når vi andre har gjort noe mot meg, eller kanskje de har gjort noe mot deg, så er det lett for å gå og bære på den vonde følelsen, og du har tilgitt, men likevel liksom. Likevel så våger du ikke å ta de for mye inn på deg igjen. Når jeg tenker på Jesus, når han hang på korset, så ba han for sine, de som hang på korset sammen med han. Han ba for sine når de som faktisk forfulgte han, kunne han be for. Hvorfor klarer ikke vi det å tilgi hverandre? Hvorfor klarer ikke vi å gi slipp på det som var vanskelig og det som var vondt? Jesus, han er forbildet vårt, og det er han som vi skal følge etter. Det var den livsstilen til Jesus da. Første var at han levde i tilgivelse. Det andre Jesus gjorde som følger han hele, gjennom hele Bibelen, når vi leser i Nytestamentet, Jesus han levde i bønn og faste. Og han startet hele sin tjeneste med å bli døpt, og så ble han drevet rett ut i ørkenen av ånden, heter det. Der var han i 40 dager, og til slutt så ble han sulten, og den setningen forundrer meg alltid. Etter 40 dager i en ørken, så ble Jesus så sulten. Så han var et menneske sånn som oss, men vi hadde jo kjent det etter noen timer. Men han, etter 40 dager så ble han sulten. Når han da hadde vandret i ørkenen i 40 dager, så leser vi Lukas 4:4. Da kommer djevelen og vil friste han. For vi vet jo at Jesus, han kunne jo gjøre alt. Han undres jo over oss som ikke kan legge en centimeter til lengden vår. Men Jesus, han kunne gjøre alt. Og så ser vi her i Lukas 4:4. Eller 4:3, djevelen sa da til ham, hvis du er Guds sønn, så tal til denne steinen så den blir til brød. Jeg tror faktisk jeg hadde gjort det, hvis jeg hadde mulighet til det. Og var i en ørken og ville ha mat, så hadde jeg talt en stein, jo, bli til brød. Men vet du hva Jesus sier? Han svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Det sa Jesus når han ble fristet. Hvert Guds ord. Og vi ser noen år senere, Jesus han har fortsatt denne vanen med å gå ut på ensomme steder og be og søke Gud. Lukas 21:37 så står det, om nettene var han på Oljeberg og ba, slik han pleide. Og det er en parallell til når han ble ført til Golgata. Da var han også i fjellet sånn som han pleide, står det. Og det som fascinerer meg når vi leser i Lukas 21:37, da vet vi at Jesus snart skal korsfestet. Og han har vært oppe på fjellet og bedt, og så står det, om dagen underviste han i tempelet, men om kveldene gikk han ut og var natten over på det fjellet som kalles Oljeberget. Tidlig om morgenen kom så hele folket til ham i tempelet for å høre ham. Så Jesus, han brukte mye tid i bønn. Han søkte avsides når han kunne vært i en stor folkemengde og blitt hyllet som konge, som mester, som frelser. Så søkte han til ensomme steder. Og etterpå så hadde han blitt fylt opp, så neste morgen, da ville vi tenke han var sikkert sliten og trengte å gå hjem og hvile. Nei, da underviste han. Da gikk han ut og forkynte til folket som hadde ventet på han. Og vi vet også at han møtte også en kvinne ved brønnen. En dame som ikke kjente Gud, som søkte Gud, men hun hadde levd et liv som ikke hadde gått bra. Hun hadde startet en kurs som gikk fullstendig feil. Hun hadde mislykkes. Men Jesus møtte henne ved brønnen. Og så sier han det at jeg har mat som dere ikke kjenner til, sier han til sine disipler. Så når han møtte denne kvinna, så før det så hadde han sagt til disiplene, nå må dere gå og hente noe mat, for vi er sultne. Så møter han denne kvinna, og da bruker han i stedet tid på å lede henne til frelsen. Og når disiplen da kommer tilbake, så sier de, men har du mat som vi ikke kjenner til? Nei, Guds ord, det var Jesus sin mat. Og han valgte å i dette ta en kjapp faste med at han, nei, nå dropper jeg dette måltidet for i stedet å be for denne kvinnen. For å bruke tid i sammen med denne kvinnen. Så tenker jeg for vår egen del. Har du noen venner som ikke kjenner Gud? Håper svaret ja. Har du noen behov som du ser andre mennesker har? Noen som trenger å bli helbredet eller bli satt i fri fra plager? Min oppfordring er til deg, hvis du kjenner at nå kjenner Gud, nå må jeg be for den personen, da kan du droppe lunsjen. Du kan droppe en middag. Du kan bruke tid i stedet for å fylle dine behov til å be for din venn. Å bruke tid i bønn og faste. Jesus sier at det er noen slag som kun vinnes ved bønn og faste. Det er noen ting som binder oss, som vi kun kan brytes ved at vi faster og ber. Det trenger ikke å være i dagesvis. Det trenger ikke å være 40 dager i en ørken, sånn som Jesus gjorde. Du skal ha veldig, veldig, veldig stor overbevisning skal du gjøre det. Men jeg tror at faktisk så er det et viktig redskap som Gud har gitt oss. Det er fantastisk å be, men faste også er veldig viktig i kristenlivet. Jesaja 58, vers 6, så står det at ugudelige bånd de brytes når du faster. Du vil oppleve at ting løses uten at du engang tenkte på at det kunne skje. Selv så har jeg fastet, og så har jeg merket at jo faktisk så skjedde det ting som var helt utenfor min forstand, at det kunne skje i en faste. Nå må jeg bare kommentere at dette er ikke for barn, ungdommer eller gravide. Dette er for oss godt voksne, som ja, kan faktisk ha litt godt av det noen ganger. Før i tiden ble det også brukt som medisin. Så det er ikke, du trenger ikke å være redd for å droppe litt mat noen ganger. Gud han har lagt det som en av nøklene i Bibelen. Det ligger som en av delene av vår livsstil. For Jesus han sier, når dere faster, så. Jeg fant ikke ut akkurat hvor det sto, men det står i Bibelen. Det skal jeg love dere. Det som fascinerer meg i dette året, som sagt, så har vi hatt 2 måneder vi har fullført. Jeg har møtt veldig mange kristne søsken og brødre, søster og brødre, som jeg har hørt har fasta i dette året. Jeg har møtt på folk som var en som ikke kunne ha på gifteringen, for han bare mistet den, for han hadde hatt så lang faste. Så tenker jeg, da har du holdt på en stund. Og det har vel liksom vært en sånn, jeg har gjenkjent en sånn enighet, ja, dette er viktig. Dette har vi gjort, og det er ikke sånn dette kommer vi til å gjøre. Nei, dette har vi fullført. Og det gjelder hele menigheter. Det er ikke bare enkeltpersoner, men jeg hører menigheter og områder med menigheter som har vært enige og startet faste. Jeg har jo hørt at nå, i dag, så startes det en 40-dagers faste i verden. Det er mange flere steder som jeg leste om i full fart. Så det er liksom på et nytt plan, for dette hørte ikke jeg om for 10 år siden. Jeg har ikke hørt om det tidligere, at jo, la oss gjøre dette. Kanskje ikke jeg som har hørt etter heller, men jeg føler at det er litt nytt i kristenheten nå for denne tiden. Og selv så gjorde vi det jo 5 dager i månedsskiftet januar-februar. Og vi opplevde jo at Gud, han var nær. Gud gjorde ting i livene våre og i menigheten som var nytt. Siste punkt, nå går jeg ja, litt full fart her. Jesus, han ventet på kraft. Han kunne sikkert starte med en gang i våre øyne. Men Jesus sin livsstil var at han ventet på kraften. Han vandret i den hellige ånds kraft. Og under dåpen til Jesus i Lukas 3:22, så kom ånden over han som en due. Og han fikk en stemme, en røst som lød fra himmelen, «Dette er min elskede, hør ham!» Og det var jo Gud far som sa det til Jesus. Så den kraften bestod i veiledning og ord. Han også hadde en unik evne til å tale og formidle. Og etter fasten i Lukas 4, så gikk Jesus inn i tjenesten, fylt av kraft, står det, i vers 14. Lukas 24:49. Det er på en måte litt av Jesus sin avskedstale til disiplen og da til oss. «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem, til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Jesus han ba disiplen om å vente. Han nøda de egentlig til å vente på den kraften som Gud hadde lovet dem. Det betyr ikke gå i din egen kraft, ikke gå i din egen viljestyrke eller din egen pågangsmot, men vent til Gud fyller deg med den kraften han vil gi deg. Og vi vet jo at den kraften er den hellige ånd. Og på pinsedag så ble den demonstrert på en helt spesiell måte. Vi leste jo om at mennesker gikk ut med frimodighet til å forkynne. De fikk nye språk. De som hadde gjemt seg på et loft i mange dager, de gikk plutselig ut på gaten og forkynte evangeliet. Og da merker du at jo, faktisk, her har det skjedd noe. Her er det noe nytt, her er det ny kraft. Og det som også er fantastisk med denne kraften, i Lukas 8:40-56, så leser vi en historie om en kvinne som hadde vært uren i den forstand at hun hadde hatt blødninger i mange år. Men når hun tok på Jesus, bare rørte ved kappa hans, så leser vi at det gikk dynamitt ut av Jesus. Det ordet som står for kraft der er dynamisk, altså dynamitt som gikk ut fra ham. Og denne kraften er den samme som Gud har gitt oss ved sin hellige ånd. Og det er den kraften Gud ville vi skulle vente på til pinsedag. Så Gud, han gir oss kraft som dynamitt hvis vi velger å vente på han, velger å søke han. Men han styrker oss også til å be og til å faste. Det er ikke sånn at du skal klare det. Men som det står i Jesaja 50 og vers 4, Herren Gud har gitt meg en disippeltunge, så jeg kan vite og styrke den trette med mine ord. Han vekker meg morgen etter morgen. Han vekker mitt øre, så jeg skal høre slik disipler hører. Gud kan til og med gi deg kraft å stå på morgenen for å søke han. Og vi hørte sist søndag om forskjellen på når du blir vekt av en vekkeklokke og når du blir vekt av den hellige ånd. Hvis du vekker seg en hellig ånd, så vet du at nå er det tid for å stå opp. Nå er det tid for å søke Gud. Og det kan Gud gjøre over deg. Han kan vekke deg, og han kan røre ved deg og gi deg av denne kraften, denne dynamitten, hver eneste dag, sånn at du også kan vandre ut og gi det videre til andre. Så jeg har lyst til at vi nå, i avslutningen av møtet, hvis du har lyst til å oppleve denne kraften, hvis du har lyst til å oppleve og bli fylt med frimodighet, med styrke, med noe som overgår din egen evne, din egen styrke. Og samtidig, hvis du har startet på et kurs i ditt liv, som du ser at her har jeg kommet helt skjevt ut, det har gått fullstendig feil. Det er langt ifra det som jeg startet på og drømte om til der jeg er nå. Egentlig så skulle jeg vært der, men så er jeg her. Hvis du kjenner at du trenger hjelp til å kalibrere livet ditt og få det inn på rett vei, så vil vi gjerne be for det. Har du andre behov også, så kom gjerne fram. Men jeg virkelig ønsker at dere skal kunne erfare og ta imot denne kraften. Kanskje du har blitt fylt med Guds kraft mange ganger, men ønsker å kjenne det på nytt. Jo, dette trenger. Dette har jeg behov for i min hverdag, sånn at jeg kan, faktisk kan bli forvandlet på innsiden, så jeg også kan være med å forandre mennesker og forandre verden. Hvis du ønsker det, så har vi forbedret, og vi har stole på siden der du kan be, eller du kan bli bedt for. Så kom gjerne fram, så ber vi for deg. Takk for meg.